Slušate SBS-ov radio program na bosanskom jeziku za nedelju 21. januar 2018. godine. Od našeg posljednjeg javljanja, u toku sedmice u Bosni i Hercegovini je boravila predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. I za vrijeme svoje posjete ona je imala priliku da razgovara sa liderima bosansko-hercegovačke politike i vlasti, ali i da posjeti neka od bolnih i tužnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Semra Duranović-Koso, koja se redovno javlja u naš program iz Bosne i Hercegovine, većinu svog današnjeg izvještaja o dešavanjima u Bosni i Hercegovini u posljednjih 7 dana upravo je posvetila ovoj posjeti, ali i nekim drugim pitanjima koja su bila na dnevnom redu tamošnjih političara i institucija. Pa da poslušamo.
Amire, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. 17. i 18. januara predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravila je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ona se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, zatim sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, kolegijem oba doma državnog parlamenta, delegacijom Majki Srebrenice, ali i mnogim drugim iz nevladi organizacija. Nakon razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednica Hrvatske se obratila novinarima i kazala je kako je razgovor sa članovima predsjedništva bio vrlo otvoren i najavila intenziviranje komunikacije i rješavanje otvorenih pitanja kroz, kako je rekla predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, tihu diplomaciju. Poslušajte u nastavku šta je rekla Kolinda Grabar-Kitarović.
Želim reći da je moja prva dužnost štititi državne interese Republike Hrvatske i nacionalne interese hrvatskog naroda. No isto tako, imam dužnost graditi mir i odnose suradnje i prijateljstva sa svim državama, prije svega sa susjednim državama. A nema zemlje s kojom je potrebnije izgrađivati takve odnose od Bosne i Hercegovine. Republika Hrvatska je činjenicom koju sam već spomenula da dijelimo 1001 km dugu granicu s Bosnom i Hercegovinom svojim ustavom, ali i kao država potpisnica Washingtonskog i jamac provedbe Daytonskog ugovora, obvezana pozorno pratiti procese u Bosni i Hercegovini i prijateljski iznositi moguće izazove koje uočava. To se nikako ne može tumačiti miješanjem u unutarnje stvari, odnosno unutarnja pitanja naše susjedne i prijateljske države.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je kazala i da čelnici Bosne i Hercegovine moraju rješavati otvorena pitanja u zemlji na temelju jednakopravnosti konstitutivnih naroda i svih njenih građana, uključujući tu kao ključni izazov očekivane promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Evo šta je dakle o izbornom zakonu rekla predsjednica Hrvatske.
Hrvatska, ali i niz članica međunarodne zajednice koji žele dobro Bosni i Hercegovini, drže da je poštivanje odluke Ustavnog suda izmjene izbornog zakonodavstva apsolutno neophodna kako bi se u Bosni i Hercegovini izbjeglo, kao što sam rekla, stanje koje imamo trenutno u Mostaru. Ali o elementima izbornog zakonodavstva niti ja, niti Republika Hrvatska nikada nismo ulazili, niti smo propisivali. Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici, politički, legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da se ovo pitanje nepotrebno razvilo u jedno od bilateralno otvorenih pitanja. Izgradnja Pelješkog mosta ni u kojem pogledu ne ide protiv Bosne i Hercegovine. Ono je pitanje povezivanje hrvatskog teritorija i teritorija Europske unije. Za nas je to i razvojno pitanje poluotoka Pelješca i okolnih hrvatskih otoka i u konačnici to je rasterećenje prometa kroz Neum i omogućavanje da Neum bude jedan prekrasan turistički grad, a ne tranzitni centar gdje se skupljaju ogromne kolone vozila, poručila je predsjednica Hrvatske istakavši da je Pelješki most unutrašnje razvojno pitanje Hrvatske i da nikakve neprijateljske namjere ne postoje.
Sigurno da su prioriteti ovih razgovora bila goruća pitanja koje u posljednje vrijeme izbijaju na relaciji Zagreb-Sarajevo, ali vjerujem da je bilo prilike da se kaže i o različitim oblicima saradnje obzirom na ne samo podjelu granica, već i neizbježno ekonomsko, istorijsko, a i turističko oslanjanje.
Amire, naravno tokom ovog razgovora, odnosno susreta sa članovima predsjedništva, bilo je govora i o ekonomskim pitanjima, dakle o privrednoj saradnji dvije zemlje. I ovom prilikom je iznesen podatak da je Hrvatska uložila 1 milijardu eura u privredu Bosne i Hercegovine. 1,6 milijardi eura iznosi prošlogodišnja vanjsko-trgovinska razmjena, a 500 000 turista iz Bosne i Hercegovine posjetilo je Hrvatsku. Oko 200 hrvatskih firmi posluju u Bosni i Hercegovini, a oko 100 bosansko-hercegovačkih firmi posluje u Hrvatskoj. Postoje brojna područja za ulaganje u oblasti energetike, telekomunikacija, putne infrastrukture i industrije. O toj privrednoj saradnji govorio je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Evo, poslušajte što je on rekao.
Mislim da dalje trebamo raditi na jačanju naših gospodarskih odnosa. Danas smo prvi vanjsko-trgovinski partner, ali tu postoji jako puno prostora za na neki način stvaranja preduvjeta i izgradnje dalje prometne, energetske i svih drugih oblika infrastruktura.
Drugog dana posjete, 18. januara, hrvatska predsjednica mimo protokola je obišla Ahmiće i Križančevo selo. Na spomen obilježju žrtvama zločina koji su počinili pripadnici HVO-a 16. aprila 1993. kada je ubijeno 116 civila bošnjačke nacionalnosti, predsjednica Hrvatske je odala počast. Kratko je razgovarala sa mjesnim imamom ispred džamije i nastavila put do obližnjeg Križančevog sela u općini Vitez. Na spomen obilježju odala je počast vojnicima i civilima hrvatske nacionalnosti stradalim u napadu pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Riječ je o ubijenim pripadnicima HVO-a i civilima.
Hvala Semra. Evo da se prisjetimo i nekih tvojih ranijih izvještaja kada se govorila o odgovorima na upitnik Europske komisije Bosne i Hercegovini. Prilično rokova je, kako znamo, već probijeno. Za prošli mjesec su gotovo davane garancije i od članova predsjedništva da će se okončati lista odgovora, ali evo nas u drugoj polovini januara. Nisam pročitao da su zvaničnici odgovorili na sva pitanja, ukupno čini mi se negdje oko 3200 njih, ali jesam o novim tvrdnjama da će sve biti popunjeno uskoro. Znali se i kada?
Sastanak predstavnika bosansko-hercegovačke vlasti i entitetskih delegacija o tekstu odgovora na preostala pitanja iz upitnika Europske komisije održan je 16. januara u Istočnom Sarajevu. Nakon tog sastanka održana je preskonferencija i sa te preskonferencije je poručeno da bismo u narednih nekoliko dana trebali imati završene sve odgovore na upitnik nakon dogovora o preostalih 7 koji su bili sporni, a onda slijedi verifikacija te tehničke pripreme štampanja odgovora i slanja u Brisel. Novinarima se najprije obratio predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je kazao da se nalazimo u završnoj fazi.
Zadovoljni smo rezultatima današnjeg konstruktivnog sastanka, jer smo uspjeli dogovoriti tekst odgovora na sva preostala pitanja. Dakle, zaista se nalazimo u završnoj fazi ili u proceduri završnog koraka jednog vrlo kompleksnog i složenog posla kao što je priprema odgovora na 3242 pitanja koja će u konačnici imati preko 20-25.000 stranica odgovora i na domaćim jezicima i na engleskom jeziku.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je poručila da ćemo u narednih nekoliko dana imati verifikaciju svih odgovora kako bi konačno mogli biti i upućeni u Brisel. Evo riječi Željke Cvijanović.
Dakle, uradili smo veliki dio posla U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima, sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije. Dakle, imamo jedan proceduralni dio koji moramo da ispoštujemo. Mislim da ćemo ovaj posao uskoro privesti kraj. Do sad ne vidimo nikakvu preveliku prepreku, da ono što je bilo sporno, što je bilo otvoreno, da smo našli određena rješenja.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je kazao da je ovaj sastanak u Istočnom Sarajevu svjetla tačka nakon silnih dogovora o preostalim pitanjima iz upitnika Evropske komisije. Evo poslušajte i izjavu Fadila Novalića.
Mene samo raduje da od 3242 pitanja danas je bilo na tapetu 7, mislim da smo i njih, da kažem, stavili iza sebe. I da ostaje još samo tehnički problemi, da se to sve onako kako zahtjeva mehanizam koordinacije prometne kroz procedure i da, znači, kažemo da smo taj jedan veliki, veliki dio posla završili.
Semra, ono što je zasvjetljilo u politici jeste da je usvojen budžet institucija Bosne i Hercegovine, a i Federacije Bosne i Hercegovine.
Pa, Amire, u pravu si. Zasjedao je predstavnički dom državnog parlamenta 17. januara i tom prilikom ovaj dom je usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Za predloženi budžet glasalo je 25 poslanika, protiv je bilo njih 11, dok su 3 poslanika bila suzdržana. Budžet za finansiranje institucija je 950 miliona konvertibilnih maraka, a za servisiranje vanjskog duga nešto više od milijardu maraka. Prevaziđena je i kriza na nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, 17. januara je najprije održana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije, na kojoj je usvojen budžet Federacije za ovu godinu, koji iznosi oko 2 milijarde 880 miliona konvertibilnih maraka. Isti budžet, dakle u istom tom iznosu, samo dva dana nakon toga, 19. januara, je usvojio i Dom naroda federalnog parlamenta. I evo, Amira, još jedna informacija. Poslije dvogodišnjeg sudskog postupka, Vijeće kantonalnog suda u Tuzli osudilo je 16. januara Jerka Ivankovića-Lijanovića, bivšeg ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina, a njegovog savjetnika Stipu Šakića na godinu. Lijanović je optužen zajedno sa Šakićem za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u vezi sa nezakonitostima prilikom dodjele poticaja poljoprivrednicima na području Tuzle i Federacije Bosne i Hercegovine od 2011. do 2014. godine. Inače, u ovom predmetu bili su optuženi i Merced Šerifović, nekadašnji poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, i Suad Čamđić, bivši savjetnik, ali su oni nakon potpisivanja sporazuma o priznanju krivice osuđeni na po 2,5 godine zatvora. Na godinu zatvora osuđen je i Edina Janović, bivši ministar u vladi Tuzlanskog kantona. Tužiteljstvo je tokom procesa tvrdilo da je zloupotreba poticaja iz oblasti poljoprivrede počinjena smišljeno i sistematski, a tužitelj je kazao da su poljoprivrednici reketirani širom Federacije Bosne i Hercegovine. Tužitelj Dalibor Bingas naveo je da je ukupna pribavljena imovinska korist činjenjem ovog krivičnog djela 836.000 konvertibilnih maraka. Sud je optuženog Lijanovića obavezao da plati troškove krivičnog postupka, a od njega će biti oduzeta i pribavljena imovinska korist u iznosu od 652.000 konvertibilnih maraka. Eto, Amire, toliko ovoga puta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam upućuje iz Sarajeva Semra Duranović-Koso.